Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Subiectul pe care îl dezbatem astăzi este personalizat pentru că fiecare dintre noi suntem prinși în subiectul respectiv, și anume dorim să discutăm despre copiii noștri. De fapt, dorim să ne creștem copii în teamă de Dumnezeu și în respect față de societate, spre folosul societății și spre bucuria noastră. De fapt, privim la câteva versete ale Sfintelor Scripturi în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos arată grija pe care o poartă față de copii. Printre evrei era un obicei ca micuții să fie aduși la vreun rabin pentru ca acesta să-și poată pune mâinile asupra lor în semn de binecuvântare. Însă ucenicii au considerat că lucrarea Domnului Hristos era prea importantă pentru a fi întreruptă în felul acesta. Când mamele au venit cu dorința ca el, Mântuitorul, să binecuvinteze pe micuții lor, ucenicii cumva le-au privit cu dezaprobare. Ei credeau că acești copilași erau prea mici pentru a putea să beneficieze de o audiență la Iisus și astfel să beneficieze de binecuvântarea Domnului Hristos, și au tras concluzia că el ar fi nemulțumit la vederea lor. Însă Mântuitorul a înțeles grija și povara acestor mame care căutau să-și educe copiii după cuvântul lui Dumnezeu. El auzise rugăciunile acestor mame. El însuși le atrăsese la el prin prezența sa, iar aceste mame au venit cu încredere în Iisus Hristos ca mântuitor al lor și ca cel care poate să binecuvinteze copiii. Iată un subiect deosebit pentru că are de a face cu fiecare dintre noi. Vorbim astăzi despre copiii noștri, dar dorim ca acești copilași pe care Dumnezeu ne-a oferit să crească pentru slava lui Dumnezeu și oameni destoinici în societate. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cristea Dorin, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, directorul de tineret la Conferința Moldova. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-a regăsit!
Domnule pastor, doresc să începem cu acest text din Matei, capitolul 19, versetul 13 în continuare, care ne spune că la Mântuitorul au fost aduși niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Însă Iisus a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a acelora ca ei. În acest verset este o avertizare, dar în același timp și un fel de mustrare a Domnului Hristos pentru acești ucenici care cumva au crezut că prezența copiilor este stânjenitoare pentru Domnul Hristos. Domnule pastor, aș porni în emisiunea de astăzi cu următoarea întrebare. În ce context Mântuitorul face afirmația respectivă? Lăsați copilașii să vină la mine. De ce Domnul Hristos, nu că mustră ucenicii, dar îi îndeamnă în direcția aceasta? Vă rog frumos.
Atenția lui Iisus nu era îndreptată doar spre învățăturile pe care le adresa adulților. El și-a dat seama de potențialul uriaș pe care îl reprezintă copiii și a dorit să le ofere și lor șansa aceasta de a îl cunoaște mai bine, de a fi în prezența lui și de a înțelege mai mult din lucrarea pe care el o desfășura. Mentalitatea adulților din acea vreme poate că nu este total diferită de mentalitatea adulților de astăzi, la fel cum copiii au rămas copii în fiecare perioadă a istoriei. Și oarecum atitudinea adulților față de copii, în mod special a celor care cred despre ei înșiși că reprezintă o anumită valoare sau au un anumit statut social, a rămas aceeași. Ucenicii nu erau preocupați de copiii care se jucau prin jurul lor, erau preocupați de Iisus Hristos, de cuvintele Lui și mai ales de cine sunt ei ca urmașii lui Iisus, de faptul că ei reprezintă viitorul națiunii sau, nu știu, al bisericii care urma să fie fondată. Despre copii, probabil că nu era nevoie să se vorbească atât de mult. Și atunci ei se gândeau cum este posibil ca timpul atât de prețios al lui Iisus să fie consumat cu acești intruși, așa cum îi priveau ucenicii. lecția pe care Iisus Hristos o dă acolo este valabilă nu doar pentru ucenici, pentru că noi putem discuta ce s-a întâmplat acolo, având marele dezavantaj și handicap, că nu am fost acolo, doar încercăm să intuim ceea ce s-a întâmplat în acea ocazie. Dar atitudinea, repet, atitudinea pe care o avem astăzi față de copii poate fi destul de asemănătoare cu cea a ucenicilor, iar scopul pentru care e nevoie să discutăm aceste aspecte este legat de prezentul și viitorul copiilor noștri.
Credeți că ucenicii în acea ocazie au fost influențați și de mentalitatea timpului respectiv? Credeți că anturajul în care se învârteau ucenicii sau condițiile sociale din acea perioadă și-au pus amprenta pe acest mod de a privi asupra Mântuitorului, gândind că Mântuitorul ar fi deranjat de prezența copiilor? În definitiv, întrebarea e un pic mai profundă. În ce măsură anturajul își pune amprenta pe noi ca adulți, dar în același timp în ce măsură anturajul își pune amprenta și pe copiii noștri? Vă rog frumos!
Da, este un subiect care ne afectează foarte mult și mai ales pe copiii noștri, pentru că începând din momentul în care pleacă de acasă la grădiniță, la școală, apoi la facultate sau începându-și viața profesională, au această provocare. Cred că ucenicii erau foarte deranjați de atitudinea mamelor și a părinților, tocmai pentru că impresia pe care o aveau despre Domnul Iisus Hristos, despre lucrarea pe care El urma să o facă, despre rolul pe care avea să-L joace ca fiind Mesia, un Mesia politic, i-a făcut să creadă că este mai important să fie de acord cu cei din jurul lor, cu opinia pe care o aveau în general evreii cu privire la Mesia, și atunci copiii erau un accesoriu neimportant în discuția aceasta. Însă pentru noi astăzi, pentru că ați pomenit de anturaj, cred că este unul dintre elementele care pot să facă diferența, să educe mai mult decât poate să o facă școala, să formeze mai mult decât pot să facă părinții sau biserica sau vreo altă instituție. Nevoia cea mai mare a copiilor este, din punct de vedere social, este nevoia de apreciere. Iar ei vor găsi împlinit această nevoie acolo unde se vor conforma anumitor așteptări sociale. Probabil exact așa cum ucenicii încercau să facă, confirmând prin atitudinea lor că Iisus Hristos nu are timp de mărunțișuri. El se ocupă de lucruri foarte, foarte importante.
Domnule pastor, mă uit și la textul din Matei, capitolul 18, versetul 3. Acest text biblic ne spune așa: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Din acest verset înțelegem faptul că copilașii noștri au ceva special. Din moment ce Mântuitorul zice, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, copilașii au ceva special. Cum putem noi, adulții, să dezvoltăm în copiii noștri aceste atitudini pozitive, capacitatea de a ierta imediat? Mă gândesc la influența pe care părinții, societatea, anturajul o au asupra celor micuți. În definitiv, ce este influența și cum acționează influența asupra celor dragi nouă, asupra copiilor noștri?
Da, Domnul Hristos a încercat să tragă un semnal de alarmă și să le spună ucenicilor și adulților din vremea lui, așa cum încearcă să o facă și astăzi prin intermediul acelorași cuvinte, că este foarte important să nu neglijeze statutul copiilor, nevoile lor și mai ales puritatea sufletească de care dau dovadă copiii, dacă doresc într-adevăr să aibă acces la împărăția lui Dumnezeu. Ori aceste lucruri nu se pot construi decât revenind la formula inițială pe care Dumnezeu a aplicat-o, a dorit-o, aceea dependenței de El, exact așa cum un copil este dependent de tatăl lui, exact în felul în care copilul caută informații, caută cunoaștere, nu prin căile pe care le folosesc adulții, ci pur și simplu prin a petrece timp alături de părinte, prin a imita gesturile, comportamentul părinților. În același fel, Domnul Hristos a dorit să spună, până când voi nu veți imita acest comportament al copiilor în relație cu Tatăl Ceresc, nu veți putea să cunoașteți mare lucru, nu veți putea să înțelegeți despre ce este împărăția lui Dumnezeu dacă voi deja știți, cu alte cuvinte. Ori astăzi, dacă este să ne referim la copii, nevoia lor este cu atât mai mare cu cât omenirea este destul de înstrăinată de, să zicem, domeniul acesta spiritual. Fiecare adult își caută realizarea materială, poate siguranța care familia lui are nevoie, mai puțin acea dezvoltare spirituală de care sufletul copiilor are nevoie. Și lucrul acesta se obține destul de greu, însă nu imposibil. Educația joacă un rol foarte important, de asemenea anturajul joacă un rol foarte important. Ați pomenit de influență și influența este un dar pe care îl exercităm, fie că suntem, fie că nu suntem conștienți. În orice caz, noi reușim să influențăm pozitiv sau negativ pe cei din jurul nostru și pe lucrul acesta se bazează influența anturajului. Anturajul în care cresc copiii noștri este format prin mai multe mecanisme, accidental, prin socializare, prin presiunea socială. Accidental însemnând că nu poți să-ți alegi vecinii, nu poți să-ți alegi eventual colegii de clasă, acolo unde mergi, în acea clasă, în acel bloc în care locuiești, se poate întâmpla să dai peste oameni lângă care ești nevoit să trăiești și oarecum acest accident, să spunem, întâmplare, îți determină anturajul din care faci parte. Desigur, putem să vorbim despre alegerea anturajului, dar pentru copii este destul de dificil să facă lucrul acesta. Este mai mult o sarcină a părinților, aceea de a alege societatea copiilor în care propriilor copii să poată face parte și să se dezvolte.
Copiii noștri adesea suferă de deficit de imagine și nu doar copiii, și noi părinții câteodată suntem în același impas, adică am dorit ca imaginea noastră să fie bine percepută de ceilalți. Imagine care, prin harul lui Dumnezeu, putem să o îmbunătățim și în ochii semenilor și în ochii noștri proprii. Problema nu este dacă avem o imagine bună față de oameni, problema este dacă noi suntem într-o relație bună cu Dumnezeu. De aceea copiii trebuie tratați cu mare grijă. Cea mai mare greșeală care se poate face în educarea copiilor și a tineretului este să favorizezi pe omul respectiv, să-l răsfeți, să-l alinți. Ei devin egoiști, ineficienți și lipsiți de energie. Ei n-au fost instruiți să dobândească tărie de caracter prin împlinirea obligațiilor zilnice, oricât de neînsemnate ar fi ele. Ei bine, această împlinire a obligațiilor zilnice va duce și la o corectă imagine de sine. Ideea falsă întreținută de foarte mulți că restricțiile în educarea copiilor sunt vătămătoare și ruinează mii de vieți este semănată de altfel de vrășmaș. Satana va pune în mod sigur stăpânire pe copii dacă nu se află în paza și ocrotirea lui Dumnezeu și în paza părinților. Părinții trebuie să înceapă educarea copiilor încă din perioada cea mai timpurie, astfel încât caracterul acestor copii să poată beneficia de o influență pozitivă înainte ca lumea să-și pună amprenta asupra minților tinere. Iată deci câteva motive de îngrijorare pentru modul în care noi, părinții, încercăm să educăm pe copiii noștri. Domnule pastor, e timpul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Atât de multe întrebări și frământări despre vieții noastre cale. Dar prin credință înaintăm, prin val de mare, știm că Domnul e mai tare. Chiar dacă nu vedem în viitor, pe aripi de har ne vom înălța în zbor, căci noi sperăm în ce e scris și jertfa lui. Noi sperăm în tot ce Domnul a promis, totul e adevărat, va trece lumea de păcat. Iisus e cu noi, cum a promis, în El sperăm. Mai sunt atâtea de învățat și de lăsat într-o viață de credință. Dar Domnul ne-a învățat unind de biruință, El ne va purta în brațe. Cuvântul Lui ne aduce pace-n dar, când stăm de-al veșnicilor hotar, căci noi sperăm în ce e scris și jertfa Lui. Noi sperăm în tot ce Domnul a promis, totul e adevărat, va trece lumea de păcat. Iisus e cu noi, cum a promis, în El sperăm. Și dacă nu vedem deloc cercări de foc ce ne așteaptă pe cărare, ne e de ajuns că vede El de-a lung de zare înainte prin credință. Prin orice-ar fi noi mergem către cer, prin orice valuri de amenințări, căci noi sperăm în ce e scris și jertfa Lui. Noi sperăm în tot ce Domnul a promis, totul e adevărat, va trece lumea de păcat. Iisus e cu noi, cum a promis, în El sperăm, în El sperăm.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre copiii noștri, despre binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o prin copii, despre faptul că avem o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu față de acești copii care Dumnezeu ne-a oferit ca un dar. Discutăm împreună cu domnul pastor Cristea Dorin, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7. Domnule pastor, în cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să vă întreb de ce părinții trebuie să fie preocupați de anturajul copiilor lor, ca cele mame care și-au adus copiii la Iisus să fie binecuvântați. De ce părinții trebuie ei să aibă grijă de anturajul copiilor?
Da, este o perioadă în care părinții pot să decidă pentru copiilor. Perioada copilăriei timpurii, acolo unde tot ceea ce spune mama, tot ceea ce spune tata sunt cuvinte ale înțelepciunii, sunt dovezi ale dragostei și nu sunt puse niciodată la îndoială. După ce copilul însă ajunge să facă parte dintr-un colectiv, în cazul nostru să meargă la școală și să aibă de-a face cu colegi care au alte valori, o altă înțelegere asupra vieții, influența sau posibilitatea de a influența alegerile și inclusiv destinul copilului încep să fie limitate pentru părinți. Există o perioadă în care ei au toate posibilitățile și toată influența posibilă, dar odată ce copilul începe să petreacă mai puțin timp alături de familie, va deveni destul de dificil pentru părinte să mai aibă primul cuvânt sau ultimul cuvânt. De aceea, părinții care înțeleg importanța alegerii anturajului pentru copiii lor au încă posibilitatea de a influența, să zicem, educarea sau formarea copiilor lor. Asta pentru că putem gândi pentru copiii noștri în termenii în care de la un anumit timp, la o anumită vârstă, nu mai suntem pe primul loc al interesului pentru ei, ceea ce nu este normal să se întâmple sau plăcut, dar este o realitate pe care trebuie să o acceptăm și să o înțelegem. Și când sesizăm un asemenea comportament, atunci știm că de atunci încolo, din acel moment înainte, rolul nostru ca părinți este acela de a influența. Nu mai putem avea acea autoritate pe care am avut-o până la, să spunem, momentul în care au mers la școală, în copilăria timpurie. Îi putem ajuta pe copii să-și aleagă prietenii, arătându-le faptul că ceea ce trebuie să caute la prietenii lor nu este popularitatea, nu este acel sentiment de acceptare, grozăvia pe care de multe ori o afișează cei care doresc să fie acceptați în anumite grupuri, ci valorile, identitatea, învățătura sănătoasă, înțelegerea acestor valori pe care părinții încă pot să le sădească în mintea și în inima copiilor lor.
Cam până la ce vârstă ar putea părinții să supravegheze, îngăduiți-mă acest termen, anturajul copiilor lor? Cam până unde s-ar întinde această influență a părinților asupra alegerilor copiilor în ceea ce privește anturajul? Înțeleg că este o responsabilitate a părintelui să supravegheze anturajul copiilor sau în ce anturaj sau în ce grupă se mișcă copilul lor. Îngăduiți-mă o expresie, să nu se prinde copilul că părintele de fapt supraveghează anturajul lui.
Nu cred că este o greșeală ca părintele să vorbească cu copilul lucrul acesta, cel puțin începând de la vârsta de 11-12 ani, copilul poate deveni conștient de efectele unui anturaj negativ și cred că undeva în jurul acestei vârste se cam încheie posibilitatea părintelui de a determina prin diverse mijloace alegerile pe care le poate face copilul. De la această vârstă, psihologii spun că ai noștri copii încep să devină ființe independente, să-și caute independența, să se lupte pentru ea, să o revendice, tocmai pe baza modelului celorlalți copii de această vârstă, din clasa lor, din anturajul lor, din grupul de prieteni. De la această vârstă, părintele trebuie să fie înțelept, să accepte faptul că încetul cu încetul copilul începe să devină adolescent și adolescentul începe să devină un mic adult cu pretenții de independență. Sigur, este exact același model pe care l-am urmat noi atunci când am trecut prin această perioadă a vieții.
Vreau să mă opresc o secundă aici și mă gândesc, probabil că sunt părinți care cumva au scăpat controlul din mâinile lor sau n-au reușit să creeze un anturaj foarte potrivit pentru acești copii pe care îi privim ca un dar din partea lui Dumnezeu. Ce pot să facă părinții în cazul unui anturaj nepotrivit? Probabil că sunt anumite îndrumări în cărțile de psihologie, de parentologie, însă așa, ca și părinte, și mă bucur pentru faptul acesta că vorbiți din suflet și de la inimă ca un părinte. Ce pot să facă părinții care eventual nu a reușit să-și educe copilul în măsura în care și-ar fi dorit ca acel copil să fie educat? Poate s-a prins într-un anturaj nepotrivit. Ce ar putea face părintele?
Totul ține de relația dintre cei doi. Nu există o rețetă, nu există o formulă magică prin care, apăsând un buton, să putem să avem din nou acces la inima lor. Cred că tot ceea ce poate face este să se bazeze pe relația pe care a construit-o până atunci cu propriul copil. Îl cunoaște foarte bine, îi cunoaște preocupările, îi cunoaște slăbiciunile, se poate folosi de propriul exemplu, pentru că noi nu avem niciun succes, cel puțin la această vârstă, prin a ține predici copiilor noștri, ci ne putem baza pe puterea exemplului. Dacă acel comportament indezirabil pe care îl manifestă copilul sau o limită a făcut parte și din viața mea ca părinte, atunci cu tristețe, cu regret, posibilitățile de a-l influența pe copil spre bine sau cam epuizat, pentru că aceasta este legea pe care ne învață și Sfânta Scriptură. Învață pe copil căile pe care trebuie să le urmeze cât este încă mic. Apoi, când va crește mare, nu se va abate de la aceste valori. Prin urmare, șansa pe care un părinte o are de a influența în continuare și de a-l ajuta pe copil să se dezvolte armonios este să facă apel la relația pe care cei doi au dezvoltat-o și să extragă din acea relație elementele care au potențialul acesta de a-l motiva și de a-l ajuta să-și recunoască greșeala și să înțeleagă direcția în care trebuie să meargă.
Aici da. Nu este vorba doar de împlinirea nevoilor fizice. Când spuneți de relația dintre cei doi, observ și înțeleg mai mult relația de suflet între părinte și copil, modul în care părintele își poate înțelege copilul, modul în care îi înțelege nevoile fizice, dar în același timp și nevoile spirituale, și astfel să construiască împreună o echipă. O echipă care să fie bazată pe autoritate, pentru că doar așa copiii înțeleg autoritatea lui Dumnezeu. Domnule pastor, care este cea mai mare presiune pe care o poate exercita anturajul asupra copiilor noștri? De ce? Pentru că suntem părinți și la rândul nostru dorim ca lăstarele pe care Dumnezeu ni le-a oferit, copiii noștri, să fie educați pentru Dumnezeu și de folos societății. Însă gândesc că anturajul exercită anumite presiuni asupra lor. Din experiența pe care dumneavoastră o aveți, pentru că lucrați cu tinerii și ca și părinte doriți ca proprii copii să fie o binecuvântare pentru familie și pentru societate, care credeți că este cea mai mare sau cea mai puternică presiune pe care o poate exercita anturajul asupra lor?
Da, este o întrebare dificilă, pentru că în general nu prea putem scăpa de presiunea grupului, nici măcar la vârsta adultă. Ne este de folos o confirmare, o apreciere din partea societății, din partea grupului de prieteni sau anturajului din care facem parte. Și acest lucru este cu atât mai evident și necesar la copii. Adolescenții, în special, își doresc foarte mult să fie apreciați și să fie valorizați de cei din jur. Iar atunci când nu găsesc acest sentiment de valoare confirmată de către societate, vor căuta să-și împlinească această nevoie prin gesturi uneori extreme, uneori șocante, prin care să iasă în evidență, și în felul acesta, la nivelul la care funcționează grupul respectiv, să poată fi apreciați, să poată fi invidiați pentru, nu știu, tupeul pe care l-au avut sau pentru curajul de a-și asuma anumite riscuri uneori inacceptabile. Și tocmai pentru faptul că în această perioadă părintele devine un fel de agent de călătorie, un fel de însoțitor, mai mult decât a fost până atunci, și pentru că această influență a lui începe să scadă pe măsură ce adolescentul parcurge drumul către tinerețea timpurie, anturajul are un cuvânt important de spus, și presiunea cea mai mare cred că este această nevoie de acceptare, această nevoie de înțelegere și de valorizare. Dacă în cadrul familiei copilul nu a primit acest sentiment de apreciere, de acceptare, el va face eforturi foarte mari să-l primească în afara cercului familiei, și atunci intervine acest risc despre care vorbeam, ca presiunea aceasta să fie atât de mare încât copilul să cedeze. De aceea cred că atunci când încă mai putem avea o influență covârșitoare asupra copiilor noștri, putem să aplicăm această formulă care întotdeauna dă rezultate, aceea de apreciere, de atenție. Vedeți, Iisus Hristos nu a făcut altceva decât să le ofere atenție. Nu le spune nicio poveste în momentul acela, nu le oferă bomboane, nu le dă absolut nimic, ci pur și simplu le spune părinților: lăsați-i să vină, lăsați-i, am timp și pentru ei, pot să stau și cu ei un pic, nu e nicio problemă, nu mă deranjează cu nimic. Și cred că această nevoie de atenție pe care copilul o manifestă de la primele zile de viață crește în intensitate și schimbă forma, dar rămâne aceeași nevoie, la care, iată, dacă familia sau biserica sau cercul acela intim de prieteni nu răspunde, va răspunde din nefericire un anturaj nepotrivit, și bineînțeles în mod fals va răspunde la această nevoie, dar copilul va considera că este un lucru bun acest lucru.
Mesajul pe care Domnul Hristos îl trimite ucenicilor: lăsați pe copilași să vină la mine, de fapt ajunge și la acele mame ca o încurajare să-și aducă copiii la Domnul Hristos. Dar dacă stăm un pic și analizăm, aceste cuvinte au fost auzite și de copilași și înțelese de copilași.
Sigur, sigur, sigur.
Și atunci și ei au venit cu încredere în fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El a auzit cuvintele de mustrare ale ucenicilor și a condamnat imediat această procedură. Inima sa, inima Domnului Hristos, plină de iubire, era deschisă pentru a primi pe acești copii. Unul câte unul i-a luat în brațe și i-a binecuvântat. Domnul Hristos a rostit cuvinte de încurajare către mame și, cu câtă bucurie aveau să se bizuie pe bunătatea și îndurarea Domnului Hristos, amintindu-și de ocazia respectivă memorabilă, cuvintele lui pline de har au ușurat povara inimilor și le-a inspirat o nouă nădejde și curaj. Și când s-au întors în casele lor, întărite și binecuvântate de cuvintele lui Hristos, această binecuvântare a purtat-o cu ele. Au fost încurajate să-și ridice poverile și covoioșii nouă să lucreze pline de nădejde pentru copiii lor. Dacă ne uităm un pic în viața acestui mic grup, ce s-a întâmplat cu acești copii, ce s-a întâmplat cu aceste mame, am vedea pe mamele respective aducându-le aminte copiilor lor de scena din acea zi și repetându-le cuvintele iubitoare ale Mântuitorului. Am vedea de asemenea cât de adesea în anii care au urmat, amintirea acestor cuvinte i-a păzit pe copiii respectivi să nu rătăcească de la poteca așternută pentru răscumpărații Domnului. Am vedea de asemenea cum grija ocrotitoare a lui Dumnezeu înconjoară fiecare familie de pe acest pământ și înconjoară fiecare copil care își dorește să crească în temerea de Dumnezeu, în temerea de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Mântuitorul este același și astăzi, un mângâietor plin de compasiune, ca atunci când umbla printre oameni. Este tot atât de mult ajutorul mamelor și acum, ca și atunci când i-a strâns în brațele sale pe micuții din Iudeea. Iisus cunoaște îngrijorarea inimii fiecărei mame. El, care a avut o mamă, care s-a luptat cu sărăcia și lipsurile, se arată simțitor față de fiecare mamă în necazurile ei. El, care a făcut o călătorie lungă pentru a ușura inima zdrobită a unei femei cananite, va face la fel, ba mai mult, pentru mamele de astăzi. El, care i-a redat văduvei din Nain pe singurul ei fiu și care, în agonia sa pe cruce, și-a adus aminte de propria lui mamă, este și astăzi tot atât de mult atins de suferințele neamului omenesc. În fiecare durere, în fiecare nevoie, el poartă de grijă, el va fi prezent acolo, va mângâia și va da ajutor. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această atitudine de Părinte Ceresc pentru noi oamenii. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Coronații, toți biruitorii, toți menuri.
această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre darul pe care Dumnezeu ne l-a oferit în casa noastră, și anume copiii noștri. Discutăm despre metodele de a ne educa copiii, discutăm despre piedicile pe care ei, copilașii, pot să le întâmpine în viața de zi cu zi. De asemenea, discutăm despre biruințele pe care ei le obțin și bucuriile pe care Dumnezeu ni le oferă în viață prin ei. Domnule pastor, în cea de-a treia parte a emisiunii, aș vrea să vedem câteva exemple pozitive sau, de ce nu, și exemple negative cu privire la efectele anturajului, exemple din Sfânta Scriptură. Ce ne spune Biblia în direcția aceasta? Biblia este plină de exemple în care anturajul și-a pus amprenta pe viitorul unui copil sau o anumită societate sau o anumită persoană. Haideți să vedem un pic cum putem să-i ajutăm pe copiii noștri să-și aleagă prietenii. Ca și părinte, cum pot să-mi ajut copilul să-și aleagă prietenii?
Da. Primul exemplu negativ care îmi vine în minte, pentru că vreau să continui cu unul pozitiv. Exemplul negativ este cel al lui Roboam, care după ce se sfătuiește cu prietenii lui, din nefericire prietenia aceea nu a fost de bun augur, ajunge să declare, să facă niște declarații împotriva poporului, declarații de abuz, care denotă abuz de autoritate și de putere, în așa fel încât oamenii pleacă de lângă împărat, pentru că el a ascultat sfatul unor prieteni nepotriviți. Și sunt și alte situații. Însă aș vrea să ne concentrăm pe exemple pozitive. Dintre toate prieteniile din Sfânta Scriptură, cea dintre David și Ionatan parcă iese în evidență mai mult decât celelalte. De ce? Pentru că chiar se spune despre această prietenie că a fost într-adevăr una specială, deosebită de celelalte. Și aici putem să găsim secretele sau câteva îndemnuri despre cum ar trebui să acționăm noi atunci când ne gândim la influența anturajului și la valorile pe care le dorim pentru copiii noștri.
Ați spus de David și Ionatan și e un exemplu frumos de prietenie și de un anturaj frumos. În mod normal trebuia să fie dușmani, pentru că exact. Ionatan urma să fie moștenitorul tronului, iar David era văzut ca un pretendent la tron. Ce a făcut totuși ca această prietenie să rămână și să rămână peste veacuri și ajunge până la noi ca un exemplu pozitiv?
Da, dacă studiem relația celor doi, ajungem să înțelegem niște lucruri foarte interesante. Vedeți, David era cioban, era păstor la oi, Ionatan era prinț, era viitorul împărat. Dincolo de aceasta, între strămoșii celor doi a existat un conflict foarte mare, citim despre aceasta în ultima parte a cărții Judecători. Și această rivalitate dintre semințiile lor a continuat să ia amploare, însă cei doi n-au făcut caz din asta, dimpotrivă au fost legați nu de asemănări, nu de proximitate geografică, așa cum spuneam, nu erau vecini, nu erau cunoscuți, n-aveau nimic în comun, practic, dimpotrivă, aveau lucruri care să-i diferențieze și să-i despartă. Însă ceea ce i-a legat și i-a apropiat, și aici cred că este unul dintre elementele care contează foarte mult în alegerea unor prieteni valoroși, este unul dintre aceste elemente, este înțelegerea valorii. Pentru că ce i-a atras pe cei doi? Dacă vă amintiți, atunci când David vorbește împotriva lui Goliat și vorbește despre Goliat, spune: cine este acest netăiat împrejur care vine să spună toate aceste lucruri împotriva Dumnezeului nostru? Exact același discurs, exact aceeași exprimare o găsim la Ionatan, pentru că și el se exprimă în același fel. Cine sunt acești netăiați împrejur, în așa fel încât Dumnezeu să nu ni dea în mână, să nu avem parte de biruință? Este un element foarte simplu, dar în același timp foarte valoros, pentru că vedem că ceea ce leagă pe cei doi nu sunt acele lucruri despre care vorbeam și care în general îi atrag pe oameni, și anume vecinătatea sau faptul că se cunosc, ci valorile, lucrurile în care cred, curajul, credința în Dumnezeu. Aceste lucruri erau comune și pentru David și pentru Ionatan, și când unul dintre cei doi vede în celălalt dezvoltarea sau dovada acestor valori puse în practică. O declarație de credință de felul acesta a avut darul să-i apropie atât de mult încât să se spună despre prietenia lor că a fost mai presus de cea femeiască.
Vorbiți despre valori și despre înțelegerea valorilor și e foarte profund ceea ce spuneți, ceea ce prezentați. Mă gândesc la faptul că oamenii câteodată se asociază și pe non-valori. Dar dacă ei asta consideră ca fiind ceva vrednic de iubit, ei se vor asocia în direcția aceasta. Poate devin cei mai buni prieteni și unul care poate nu și-ar fi dorit exact acel comportament, dar pentru că este prins în anturajul respectiv, este influențat în direcția aceasta. Care este distanța dintre valoare și non-valoare? Cine face această deosebire? Spuneați de înțelegerea valorilor. De unde va ști un tânăr că treaba aceasta este valoare sau este ceva deosebit? Prietenia dintre David și Nathan era bazată pe o înțelegere a faptului că aveau în comun o credincioșie față de Dumnezeu, față în față cu acel netăiat împrejur care blesteama pe Dumnezeu. Și acest lucru i-a unit, au avut aceleași valori. Care este linia dintre valoare și non-valoare?
Noi putem pretinde calitatea aceasta sau statutul acesta de valoare pentru lucruri care nu reprezintă nicio valoare, însă ceea ce ne aduce la un numitor comun este Sfânta Scriptură, este Cuvântul lui Dumnezeu și atitudinea pe care Dumnezeu a avut-o față de noi, mai ales față de copilași, versetul pe care l-am citit la început. Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 5, v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este de un alt soi. Aceste legături care se creează pe baza valorilor împărtășite sunt cele mai trainice, iar valorile nu le definim noi. Avem acest reper, și anume Sfânta Scriptură, care ne spune care sunt învățăturile sănătoase, care sunt planurile pe care Dumnezeu le are cu noi și atunci, raportându-ne la ele, putem să ne găsim, să ne căutăm chiar prieteni care au aceeași raportare la Sfânta Scriptură, la Dumnezeu și în felul acesta vom fi feriți de pericolul de a cădea în extrema acelui comportament care să dorească apreciere cu orice preț, pentru că noi știm că ceea ce ne aduce aprecierea lui Dumnezeu este ascultarea de poruncile Lui, de legea Lui, de cuvântul Lui.
Ați anticipat cumva o întrebare pe care o aveam în minte și anume, cum să înveți pe copil sau pe tânăr să-și păstreze adevărata identitate sau imaginea de sine, o imagine pozitivă, o imagine bună despre sine, incluzând valorile spirituale ale vieții, deci identitatea față în față cu imaginea de sine și aceste valori speciale, perene, care rămân peste ani și le vom purta în împărăția lui Dumnezeu.
Da, primul lucru pe care putem să-l facem este acela de a le arăta copiilor care este diferența dintre ce este sfânt și ce este nesfânt, dintre ceea ce este sacru și ceea ce este profan. Aici, la fel, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată care este procesul prin care să le arătăm copiilor acest aspect. Odată vorbim despre faptul că Dumnezeu a împărțit zilele în două categorii. O zi este sfântă, celelalte șase sunt profane, sunt obișnuite. Veniturile noastre, banii noștri, tot ceea ce producem sau deținem, la fel se împarte în două categorii. O parte este pentru Dumnezeu, a zecea parte, cealaltă parte formată din nouă zecimi este a noastră. O parte este sfântă, o parte este nesfântă. Legat de trupul nostru, de asemenea, avem în Sfânta Scriptură această recomandare să privim trupul ca fiind un templu sfânt închinat lui Dumnezeu, o construcție, o arhitectură deosebită, desăvârșită, care este a lui Dumnezeu și care trebuie tratată ca atare. Deci, a face diferența dintre lucrurile sfinte și lucrurile profane. Apoi, un al doilea element este acela al înfrânării. Nu tot ceea ce vrem, nu tot ceea ce ne dorim, nu tot ceea ce ne place este potrivit sau nu neapărat în momentul respectiv. Este bine să învățăm pe copiii noștri răbdarea, să aștepte, să accepte acest lucru, că este nevoie de timp pentru a-și împlini anumite dorințe. Copiii au de multe ori această trăsătură comună, își doresc foarte mult, cu insistență, anumite lucruri imediat, fără să aibă capacitatea să aștepte. Și s-a dovedit faptul că cei care erau dispuși să primească în momentul în care li s-a oferit o bomboană decât să aștepte până a doua zi când ar fi primit o felie de tort, de exemplu, nu ajungeau oameni de succes. Însă cei care erau dispuși să accepte până a doua zi și primeau un cadou mai mare, primeau o recompensă mai valoroasă. Despre ei, într-adevăr, s-a auzit peste timp pentru că au avut șansa să ajungă oameni de succes. De fapt, înțelegerea acestor lucruri îi face pe copii să înțeleagă mai mult decât atât, și anume că viața aceasta nu este făcută să fie trăită în această secundă, așa cum de fapt cere anturajul din care fac parte, ci este făcută, ne este dată această viață pentru ca să facem ceva din ea și să realizăm ceva. Și nu putem realiza dacă nu avem valori, dacă nu ne înțelegem identitatea, nu înțelegem cine suntem, cât de valoroși suntem, chiar așa simpli și obișnuiți cum suntem în calitate de copii, pentru că nu toți copiii, nu știu, știu să cânte la un instrument sau să spună poezii din memorie. Fiecare copil are ceva specific și părintele poate să-l încurajeze să vadă în acel aspect o valoare deosebită la care copilul să țină pe viitor.
Mulțumesc tare mult! Ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni și doresc să vă întreb, domnule pastor, ce șanse are un tânăr care odată a fost prezent la biserică, la comunitate, era prins în programele de tineret sau știu eu, participa la activitățile care se desfășurau în comunitatea respectivă, însă și-a permis ca un anturaj nepotrivit să pună amprenta pe el. Poate chiar a devenit lider în grupul respectiv, bravându-se cu tot felul de acte la limita legii. Însă undeva în inima lui și-ar dori întoarcerea, însă nu are putere. Și-ar dori acele vremuri bune, frumoase, însă este atât de înfundat, prins în alcool, patim, nu vreau să spun droguri, dar câteodată se întâmplă și așa. Există speranță pentru un astfel de caz? Poate părinții se roagă pentru el, dar el nu are putere și-ar dori, ar vrea întoarcerea, acele vremuri bune, acele vremuri frumoase, dar este alunecat atât de mult. Cum să procedeze? Ce șanse sunt pentru astfel de situații?
Pentru a găsi răspuns la această întrebare, ar trebui să ne amintim cum a început, de fapt, istoria acestui pământ, și anume faptul că Adam și Eva, atunci când au dat naștere unui copil, au înțeles că acel dar era de la Dumnezeu, nu era doar copilul lor, ci era copilul lui Dumnezeu, și toți copiii care s-au născut în această lume de atunci încoace, inclusiv copiii noștri, ne sunt dați nouă pentru că Dumnezeu ne-a oferit. Ce vreau să spun cu asta? Copiii sunt în primul rând ai lui Dumnezeu, Dumnezeu este tatăl lor. El este primul interesat de câștigarea și de salvarea unui copil. El este cel care va găsi momentul potrivit, situația ideală pentru a-i readuce în minte îndemnurile primite în copilărie, atunci când părinții aveau o influență mare asupra formării lui. Prin urmare, m-aș baza foarte mult și aș pune accent pe încrederea în Dumnezeu, pe rugăciune și pe comunicarea valorilor pe care copilul le-a văzut în familie, le-a văzut în biserică, le-a văzut în cercul de prieteni buni pe care l-a avut. În acel cerc de prieteni a găsit exemplificarea unor valori, cum a fost cea a dragostei manifestate de Ionatan și de David pentru Dumnezeu și pentru numele lui. Deci aș fi foarte încrezător în faptul că Dumnezeu mi-a oferit copilul pe care l-am, dar tot Dumnezeu este cel care va căuta mijloace, căi de a ajunge la inima lui, așa cum eu poate nu mai pot să fac sau este deja târziu.
Mulțumesc tare mult! Ceea ce spuneți dumneavoastră este o veste extraordinară. Domnul Dumnezeul nostru este Cel care veghează educarea copiilor noștri. Ca și părinți trebuie să ne facem datoria, să avem grijă ce anturaj prind pe acești copii, ce anturaj prind pe copiii noștri. Să-i închinăm lui Dumnezeu în rugăciune permanente și astfel binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste noi, dar în mod special peste ei. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu mare drag!
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste copiii dumneavoastră. La microfon. microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere tuturor!